Londonis ühes kunstiäris oli üks maal, mis oli selline tuhmunud ja koltunud ja oli seal juba tükk aega seisnud ja on seda keegi tähele pannud, ei peetud teda millekski. Isegi raami polnud vaevutud talle ümber panna. Ühel päeva tuleb sinna üks selline kunstihuviline kunstiostja ja näeb muuhulgas ka seda maali ning vaatab talle peale ja kommenteerib oma, et meenutab kuidagi Rafaeli. Ja ostabki 120 dollari eest teise ära. Viib selle koju ja paneb kuhugi pööningu nurka, unustab ära 26 aastaks. Ja siis järsku avastab ta ja saadab ta igaks juhuks restaureerija juurde, et seda saaks siis raamida. Ja restaureerija juures eemaldatakse üks kord saasta teise järel selle maali pealt. Ja nii ilmub välja õige pilt, ilmuvad õiged värvid, see sära, mis seal all on ei olnud. Ja sellest saab säravate toonidega maal. Ning viiakse see ekspertide kätte ning tuleb välja, et see ongi Rafael. Madonna di Lorento. 1510. aasta originaal. Millest on kümneid koopiaid ringi liikunud, nii et teatakse selle maali olemasolu, aga originaal on siiamani kadunud olnud. Ning hinnatakse selle maali väärtuseks 2 miljonit dollarit. See oli taastatud kunstiteose ime. Kui me oleme piiblit, siis seal räägib Jeesus taastatud elude imest. Kui inimene saab Jumala lapseks, Jeesuse jüngriks, kui inimene saab Jumalaga sõbraks, siis toimub uuendatud elu ime. Sellest on räägitud miinapuu võrdpildis. Loomulikult erinevaid võrdpilti ja kirjakohti on selle kohta palju, aga loeksin täna Johannes evangeeliumist miinapuu võrdpildi. Johannes 15, salmid 1-8. Mina olen tõeline viinapuu ja mu isa on aednik. Iga oksa minu küljes, mis ei kanna vilja, lõikab ta ära. Ja iga ühte, mis kannab vilja, ta puhastab, et see kannaks rohkem vilja. Teie olete juba puhtad selle sõna tõttu, mida ma teile olen rääkinud. Jääge minusse ja mina jään teisse. Nii nagu oks ei suuda kanda vilja oma ette, kui ta ei jää viinapuu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minu külge. Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda ta midagi teha. Kes ei jää minu külge, heidetakse välja nagu oks ja ta kuivab. Ja nad kogutakse kokku ja visatakse tulle ja nad põlevad ära. Kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mida te iganes tahate ning see sünnib teile. Selles on minu isa kirgastatud, et te kannate palju vilja ja saate minu jüngriteks. Aamen. Siin võrreldakse kristirahvast kristlase uskujaid viinapuuga ja selle okstega. Kristlased ei ole mitte ainult selline üksik isikute hulk, keda ühine nimetaja seob. Vaid me saame piiblist aru, et see on uus ühiskond. Uus Iisrael nimetab piibel seda. Ja see võrdlus viinapuuga ongi võrdlus Iisraeliga. Need jüngrid, kes seda tundsid, kes seda kuulsid, tundsid ilmselt vana testamenti. Ja teadsid, et seal on Iisraeli võrreldud hea viinapuuga ja puhta seemnega. Ja Salmide raamatus 80. peatükis räägitakse, et selle viinapuu, selle Iisraeli rahva, tõi Jumal välja Egiptusest ning istutas heale maale. Nii et see viinapuu kontekst, viinapuu võrdpilt oli selles kontekstis arusaadav. Kui me räägime Eestimaast, siis me võiksime rääkida pigem tammepuust. Eesti kontekstis võiksime rääkida iidsest tammepuust keset lagendikku, mille Jumal on puhastanud Taani, Saksa, Poola, Rootsi ja Vene võsast ning jätnud kasvama Eestimaa muldakeset avarat lagendikku. Aga palju kordi ei ole rahval olnud seda tammepuu tugevust ja oksad ei ole pakkunud pesapaika lindudele ega varju nendele, kes seal all on varju otsinud kõrvetava päikese eest. Ja tammepuust on Jumala loomingu asemel saanud püha hiiepuu, inimeste poolt austatav puu. Avar lagendiku tamm on viidud metsa teiste puude varju või lastud seal kasvada sinna. Jesajas öeldakse, ta kaevas ja puhastas kividest ja istutas häid viinapuid. Siis ta ootas, et see kasvataks häid kobaraid, ent kängunud olid kobarad, mida see andis. See käis viinapuu kohta. See ühiskond, kus me elame, üleüldse inimkond läheb päevast päevaga kurjemaks. Isegi kui väga me ei tahaks, kurjust on palju meie ümber. Ta läheb nagu allakäigu trepist üles, nagu on raamatu pealkiri. Ja soostub niiviis, et see vana tammepuu ei seisa enam püsti. Kipub pikali vajuma. Kes toetaks seda tammepuud? Kes toetaks minu elu tammepuud? Kas me tõesti oleme siia üksi jäetud sellena? Eesti kaasaegne kirjanik tõdeb üsna realistlikult, et me ei ole üksi mitte sellepärast, et meil ei oleks kedagi. Kellelgi pole kedagi. Üksi on need, kes jooksevad ise enda seina vastu. Kes arvavad, et kõik teised on seal seina taga õnnes ja vendluses koos. Et tarvitsed vaid sellest läbi pääseda ja oledki nende hulgas. Jagad nende rõõmu leiba. Teine Eesti kirjanik mujal nagu resoneerib sellega ja ütleb, inimene on programmeeritud Jumala jaoks. Sellepärast ei oska ta iialgi väljaspool Jumalat õnnelikuks saada. Kas me võiksime eesti keeli öelda siis, et mina olen tammepuu ja teie olete oksad, siteerides Jeesust. Ütleb Jeesus ka muid väljendusi selle kohta, kes tema on ja kes meie oleme. Ta ütleb, te olete maasool. Või ehk selle tammepuu ümber siis kuivenduskraavid, mis hoiavad maad soostumast. Ma arvan, et me ei peaks häbenema, mõtlema natuke ümber tähendamissõnu, sest need on ikkagi võrdpildid. Pildid, mida Jeesus on võtnud enda ümber olevast maastikust ja pildistikust ja siis jutustanud nendele jünglitele. Kui me nüüd on see pilt tammepuukeset lagendikku ja kuivenduskraavid seal, mis hoiavad seda soostumast, siis võiks olla midagi meile lähedasemalt. Jeesus ütleb, et ta on tõeline, tegelik, ainus viinapuu. Jumal on sallinud teadmatuse aegu, aga nüüd enam mitte. Ta on sallinud aegu, kus ei olnud evangeeliumi, meile ka see on nüüd. Ja selleks uueks tammepuuks, tõeliseks tammepuuks on Kristus ise. Ja uus rahvas, see ristirahvas, Kristuse kogudus, on tema oksad, kes saavad oma elumahlad sellest tüvest, Kristusest, enesest. Lõika see elumahla side ära ja oks kuivab, unusta Jumal ära ja su elu kängub. Öeldakse, et või arvatakse, et elu Kristusega on masendavalt igav. Aga kui me vaatame piiblis, mida Kristus kõike tegi, söötis ühe mehe piknikust terved tuhandeid, kõndis vee peal, õpetas rahvahulki, ehkki minu hakkas õpetama, siis rahvahulgad kogunesid, tervendas haigeid, äratasegi surnu ülesse. Ei ole vist päris igav, kuigi iga seltskond, kui sellised asjad juhtuvad ümber ringi. Ja meile öeldakse, et meie oleme selle Kristuse oksad. Või teisal öeldakse kristlaste kohta, te olete Kristuse ihu liikmed. Johannese evangeeliumis on selline salm, mis ütleb, kui te ei söö inimese poja liha ega joo tema verd, ei ole teie sees elu. Võib tunduda natukene võigas salm esialgu, aga kui me mõtleme sellele kujundusele, et Kristus on ihu, me oleme selle ihu liikmed, siis kui meis voolab see sama veri, see sama ringlus, mis me Kristused saame, siis see tuleneb sellest kujundist. Ja sama mõtet väljendab Jeesus ka selle viinapuu võrdpildiga. Uskumine toob inimese kõige lähemasse kontakti Kristusega, Issanda endaga. Sellisel jüngriks olemisel, ja sellega see kirjakoht lõppes, Te kannate palju vilja ja saate minu jüngriteks. Sellel jüngriks olemisel on omad kohustused, võiks öelda. See viinapuu ja meie oksad, see on hea eeltingimus, millesse meid on asetatud kristlastena. Aga see ei ole mitte ainult hea eeltingimus, vaid ka vajadus isegi kohustus pideva puhastumise järele. Nii nagu teises salmis siin öeldud. See, kui me tahame pidevalt nautida seda täisväärtuslikku elu Jumalas, siis see vajab pidevalt puhastumist. Et me saaksime osa sellest igavese elu küllusest, mida Jumal pakub. Jah, algne puhastamine, täielik uuenemine toimub inimese uuesti sünni juures ja avalik tunnistus sellest on ristimises. Ja need oksad, mis enne olid lahust tüvest, on otsegi poogitud sinna selle tüve külge. Ja nii toimub radikaalne muudatus, nii radikaalne, et Kristus nimetab seda uuesti sündimiseks. Mida ei see inimene ise teha, aga mida saab Jumal teha inimeses. Kahjuks võrdpilt uuesti sündima. Aga sealt edasi toimub pidev puhastumine, peaks toimuma. Pidev puhastumine Jumal meis ja meie Jumalast, nagu ütleb üks palve. Sest okstel ei ole elu isenesest. See pidev puhastumine viitab tõsiasjale, et elu ei ole mitte meis enestes, vaid see tuleb Jumalast. Käid meist läbi ja suugub jälle Jumalasse. Ja kui me ei taha ammutada seda jõudu Jumala tüvest, siis oleme kuivanud oksad. See võib olla enesekindel uhkus. See soovimatus tunnistada, et eluallikas on väljaspool meid. Soovimatus alluda Jumala distsipliinile. See ongi see kuivanud oks, kelle Jumal kõrvaldab. Me ei saa siit kusagilt järeldada, et kui inimene on kord Jumala suhte leidnud, on avastanud enda jaoks Jumala, meelt parandanud, ristitud, et siis oleks meile garanteeritud igavesti kestev Jumalaga head suhted. Ehk kord päästetud, igavesti päästetud, nagu mõnel pool arvatakse. Kes ei jää minu külge, heidetakse välja nagu oks ja ta kuivab. Ja nad kogutakse kokku ja visatakse tulle ja nad tulevad ära, ütleb siin kuues salm. Evald Mänd, Eesti tuntud jutlustaja ja kirjanik, on ühes oma jutluses öelnud niivisi, Jumala armastus ei ole mingi piiritu kõike salli, kõike andestav kollektiivne kindlustuspoliis, mis katab kõik kurjuse, ilma et me ise midagi teeksime selle ära teenimiseks. Mida suurem on armastus, ja Jumala armastus on ju absoluutne, seda langem on selle truuduse ja ustavuse nõue. Kuid oma olemused jääb siiski armastuseks. Armastus aga mõistab kõik, sallib kõik, talub kõik. See on palju küündivam kui elu mõistmine, küündivam elu mõistmine kui külmalt kallutletud ratsionalism. Juudas Iskariot on veenev näide sellest. Oks, mis oli tüve küljes, mis aga siiski lõigati ära, kui ta Jeesuse reetis. Issandasse uskumisele ja tema usaldamisele liitub ka tema distsipliini järgimine. Jeesus elu mahlad voolavad inimesse ja siis ta võib öelda koos Paulusega, et nüüd ei elam mina, vaid Kristus elab minus. Nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minus. Me oleme jõudnud selle tõdemuseni, et meil on hea Jeesuses. Et meie oleme temas ja tema on meis. Siis sellisel jüngriks olemisel on omad viljad. Sellel on kaks konkreetset tulemust, millest siin samas salmides on räägitud. Esiteks, et usku ja palved on palve sisust hoolimata viljakad, sest nad kattuvad Kristuse enda palvetega. On üks palve, mis on, mille kohta me võime öelda, et see on alati palutud Jumala tahtmises. Ja see on palve, kui inimene tahab saada Jumala lapseks. Kui inimene otsib Jumalat, pöördub oma esimese palvega tema poole ja pühendab ennast tema kätte. kui ta soovib kohtuda Jumalaga, siis on see alati palutud nii, et Jumal sellele vastab. Aga sellised palved, mida uskujad palvetavad, on ka palju suuremad, palju konkreetsemad lahus sellest esimesest palvest. Kui te olete vaadanud, sattunud nägema võibolla Maire Aunaste talkshowsid, siis ühes seal olid endised vangid, kellest osad olid leidnud Jumala vanglas ja nende elu oli radikaalselt muutunud ja oli ka üks, kes ei olnud uskuja. Ja see muutus, mis palve peale nende inimeste elus oli toimunud, oli nõndavõrd radikaalne, et isegi televisioon leidis selle piisavalt suureks uudiseks, märkimisväärseks isikuks, et rääkida sellest terve talkshow. See üks, kes ei olnud Jumalaga muutust läbi kogenud, ja temalt palju ei päritud, sellepärast see on palju midagi pärida. Ta jätkas samasugust elu. Aga need, kellel oli täiesti teine elu, need said palju rääkida. Nii et üks tulemus, mis on jüngriks olemisel, on, et meie tunnetame Jumala tahtmist ja meie palved, mis on palutud Kristuse tahtmises, et ka täituvad. Teine tulemus on see taevane armastus, mille täiuslikuks kehastuseks oli Kristus ise, kui ta suri, aga mis peegeldub meis. Kristus peegeldub tema jüngrites. Ja see armastus kõikide teiste vastu, kelle ees Kristus on ka surnud, see on see teine tulemus, mis ilmneb kristlastes. Üks kuulus portreemaalija tõi ühe tänavatüdruku prostituudi oma ateljeesse ja käskis tal oma näomeegist puhtaks pesta ning tegi siis ta temast terve hulga fotosid. Ja näitas neid hiljem sellel tüdrukule ning kui tüdruks neid fotosid nägi, siis ta puhkes nutma ja nähes ennast ilma meegita sellisena loomulikuna ja ütles, et sa oled mulle näidanud, milliseks ma oleks võinud saada. Kui me armastame Kristust, siis me võime asetada ennast Kristuse puhastava peegli ette. Näidata seda peeglit ka teistele ja näidata, missuguseks nad võivad saada, kui nad tulevad Kristuse juurde. Selliseks, nagu Jumal on meid loonud, mis oli tema algne plaan. Ja lõpuks, mõni seal hiljem, mida me ei lugenud, ütleb Jeesus, et te olete mu sõbrad. Salmi 13-16. Ei ole olemas suuremat armastust kui see, et keegi annab elu oma sõprade eest. Teie olete mu sõbrad, kui te teete, mida ma teid käsin. Ma ei nimeta teid enam orjadeks, sest ori ei tea, mida ta isand teeb. Teid olen ma nimetanud sõpradeks, sest teile olen ma annud teada kõik, mida ma olen kuulnud oma isalt. Te ei ole valinud mind, vaid mina olen valinud teid ja olen seadnud teid, et te läheksite ja kannaksite vilja ja et teie vili jääks. Mida te iganes isalt palute, seda ta annab teile minu nime. See käib iga Jumala lapse kohta, iga kristlase kohta. Te olete mu sõbrad. Kristuse sõbrad. Jumala poja saadikud, kes on läkitatud kuulutama seda sama armastust teistele, peegeldama seda edasi teistele. Mitte keerama peeglit endasse, nii et see meid ära kõrvetakse eespoolt. Te olete sõbrad. Kristuse armastus. Eks ole meie eeskujuks, nii et ka kristlase armastus oleks selline ennast ohverdav armastus, mitte aga pelk kohuse täitmine. Jeesus ise elas ja kannatas selles ootuses ja selles rõõmus, et tema jüngrid leiavad elurõõmu, kui nad on kuulekad Jumalale. Juba varem oli Jeesus õpetanud, et isand ei ole suurem orjast, aga nüüd ta nimetab jüngrid lausa sõpradeks. Ja kui me mõtleme Jeesuse õpetusele tervikuna ja Jumalale tervikuna, siis tema armastusele, siis ei saagi see olla midagi muud kui sõprus, mis on meie suhe. See on loogiline ja tegelikusele vattav sõna. kui me mõtleme Jumala armastusele, tema eesmärkidele. Sest kunagi ei armastata nii lõputult orje või vaenlasi, vaid kui armastatakse, siis sellega seostub sõprus. Jumala armastus inimese vastu on sõbralik armastus. Ja Kristusesse uskujad on valitud ja läkitatud andma edasi seda armastust, mida nad ise on kogenud. Amen.